Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të parë të shtunës, si zakonisht do t'ju bëjmë përmbledhjen e zhvillimeve dhe analizave kryesore të javës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protesta e së premtes e qindra vreshtarëve të Rauvecit ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje me kompaninë Stone Castle dhe me 21 të lënduar. Policia ka njoftuar se protestuesit janë lënduar kur demonstrata doli jashtë kontrollit. Ndërkaq përfaqësuesit e shoqatës së vreshtarëve kanë paralajmëruar se nëse nuk do të gjendet një zgjidhje deri të hënën e ardhshme, protesta do të rifillojë. Për më shumë nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Vreshtarët e Rauvecit pa arritjen e ndonjë zgjidhje për prodhimet e tyre kanë ndërprer protestën, e cila të filluar në qendër të Rauvecit. Vreshtarët dhe banorët e Rauvecit kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës dhe kompania Stone Castle që t'ju krijojnë një vend për grumbullimin e rrushit. Protesta kishte dalë nga kontrolli dhe si pasojë janë lënduar 21 vreshtarë dhe banorë të Rauvecit. Zëdhënësi policisë në rajonin e Prizrenit, Hazir Berisha, thot për Radion Evropa e Lirë, një numër i protestuesve kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Gjithçka ka përfunduar në mënyrë të mëmarrëshme, themi këtu, pasi që në vend gjarës ka ardhur drejtori i rajonal i policisë Prizren dhe është zhbllokuar rruga, ndërsa sipas raporteve tona që na vijnë nga operativa, cilët kanë verifikuar shtëpinë, shëndetet dhe ambulancat private në rajonin e Rauvecit, thuhet se deri më tani 21 qytetar kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
Edhe kryetari i shoqatës së vreshtarëve Labinot Sheu konfirmoi ndërprerjen e protestës, por paralajmëroi se nëse nuk bëhet ndonjë zgjidhje deri të hënën, protesta e vreshtarëve do të fillojë përsëri dhe do të jetë më masive.
Ne faktikisht shoqata jemi nën presion të këtyre protestuesve dhe mendoj se kemi arritur ta bëjmë një marrëveshje që deri të hënën ta bëjmë një pushim, t'i japim qeverisë ku ta merr këtë problem seriozisht. Përndryshe, dita e hënë, mas të hënës, faktikisht çdo gjë është në vonesë dhe ky popull komplet do të vijë në Prishtinë, do të ti drejtohet para qeverisë aty dhe para parlamentit dhe çdo gjë do të bllokohet edhe në Prishtinë sikurse këtu.
Në anën tjetër, prodhuesi më i madh i verës në komunën e Rauvecit tani më ka deklaruar se si vjet nuk të marr as 1 kg rrush nga vreshtat e Rauvecit. Stone Castle këtë vendim e kishte arsyetuar me rezervat e mëdha dhe mungesën e vendit për deponim të rrushit rakisë e verës. Sipas kësaj kompanie, eksporti i verës nga Kosova është goditur rënd nga bllokada që po bëjnë vendet përreth, më së shumti nga ajo e Serbisë që kishte shërbyer si rrugë transiti, por edhe nga Mariazi e Maqedonia. Në komunën e Rauvecit janë diku rreth 3500 hektar vreshta, ndërkaq humbja sipas përfaqësuesve të vreshtarëve mund të jetë miliona euro. Ministri i Bujqësisë Blerna Stavilevci thotë se nuk dëshirojnë të interferojnë në relacionet midis prodhuesve dhe përpunuesve, por se janë munduar që të gjejnë zgjidhje për këtë çështje.
Në bazë të parimeve të ekonomisë së tregut nuk do duaj të intervenonim. Mirpo ne kemi gjetur një mënyrë se si të mbështesim prodhuesit ton, pra vetë vreshtarët, dhe në anën tjetër shihet që gjithçka graviton nga kjo ndërmarrje dhe nga ndërmarrje tjera, mirpo kjo ndërmarrje pasi grumbullon më shumë se 10 milion kilogram rrush, andaj dhe ata duhet parë edhe një herë, duhet vetë reflektuar, duhet parë gjitha mundësit në mënyrë që t'i hapin bëdrumet për ta grumbulluar rrushin e vreshtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas miratimit të rezolutës për Kosovën në 9 shtator në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, debati kryesor në Prishtinë gjatë gjithjavës që po lëm pas lidhej me dialogun e mundshëm me Serbinë. Partitë politike janë dakord për dialogun, por pozita dhe opozita dallojnë lidhur me rolin e kuvendit në përgatitjen e bisedimeve. Nga Prishtina, Zjedin Gashi na njeh me qëndrimet e partive politike.
Partitë opozitare kundërshtojnë çdo lloj dialogu me Serbinë, përderisa agjenda e bisedimeve të mos miratohet në kuvendin e Kosovës. Opozita thotë se përveç gatishmërisë së shprehur të qeverisë dhe krerëve të institucioneve të Kosovës për të nisur bisedimet me Beogradin nuk ka ende detaje lidhur me këto bisedime, andaj kërkohet që kuvendi të përcaktojë temat për të cilat Kosova do të mund të bisedojë dhe temat të cilat nuk mund të hyjnë në kuadër të procesit të ri të bisedimeve me Beogradin. Mirpo këtyre deklarateve u është kundërpërgjigjur kryetari i kuvendit Jakup Lasniqi, i cili tha se bëhet fjalë për bisedime teknike dhe jo politike, andaj sipas tij kuvendi nuk ka përse të marrë rolin kryesor në këtë proces.
Si kur të ishin bisedime politike mes servisëve Kosovës që janë mbyllë në vjerë, akoma më mirë janë mbyllë me shpallën e pavarësisë, janë mbyllë këto bisedime edhe me opinionin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këto bisedime janë mbyllur edhe me rezolutën e asamblesë përgjithshme, nuk e di ku realisht po i shohin në Kosovë këto bisedime politike.
Ndryshe nga Krasniqi, mendojnë deputetët nga radhët e opozitës. Ibrahim Akolli, shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, thotë se bisedime teknike nuk mund të ketë nëse nuk ka paraprakisht një marrëveshje politike ndërmjet dyja shteteve. Përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet, ky vend ka për qëllim të diskutojë rregullimin e brendshëm të Kosovës dhe territore të caktuara dhe nuk është e interesuar për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore me Kosovën, thotë Ibrahim Akolli.
Madje as që do duhet dikush ta merrte akuzimin për të hyrë në bisedime me Serbinë, po vendos para prakisht në kuvendin e Kosovës. Biseda teknike vijnë gjithmonë si rezultati marrëveshjeve politike. Na me Serbinë nuk kemi marrëveshje politike dhe prandaj nuk ke çka bisedon teknikisht, sepse Serbia nuk njeh. Ajo synimet i kotit të territorit.
Ngjashëm me AKR-n mendon edhe Lidhja Demokratike e Dardanisë. Deputeti kësaj partie Nase Rugova thotë se nuk do të mbështet asnjë formë të dialogut me Serbinë pa u sqaruar temat e bisedimeve dhe pa u miratuar agjenda në kuvendin e Kosovës.
Lidhja Demokratike e Dardanisë nuk do të mbështes në asnjë formë çdo dialog, çfarë do të qoftë teknik apo politik, sepse ende nuk është definuar dhe askush nuk e din, pa kaluar nëpër kuvendin e Republikës së Kosovës, që është institucioni më i lartë legjislativ i vendit dhe që te e fundit shpreh vullnetin politik të qytetarëve të Kosovës.
Edhe subjekti tjetër opozitar, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar dje që kuvendi ta ketë rolin kryesor në përcaktimin e agjendës së bisedimeve me Serbinë. Mirpo, siç tha sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, për një rol të tillë nuk ka nevojë, pasi që çështjet që do të diskutohen me Serbinë sipas tij janë çështje teknike të cilat në një mas parashihen edhe me rezolutën e fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësues të serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës duan të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović thotë se serbët e Kosovës edhe nuk mund të jenë në ndonjë delegacion tjetër. Në bisedimet e zhvilluara më herët, serbët e Kosovës nuk kanë qenë pjesë asnjë delegacioni. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Serbët e Kosovës që marrin pjesë në institucione kanë shfaqur gatishmërinë që të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme me Serbinë. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović i tha Radios Evropa e Lirë se është e natyrshme që serbët të jenë pjesë e delegacionit kosovar. E në çdo delegacion tjetër mund të jemi. Ne jemi pjesë e institucioneve dhe mendojmë se do të ishte e natyrshme që të jemi në këtë delegacion. Në anën tjetër, interesat, qëllimet tona janë të drejtuara ka komuniteti serb, normalisht jo në dëm të komuniteteve tjera. Këto janë gjëra që para së gjithash janë konfirmuar edhe në vetë rezolutën. Këto janë bisedime teknike të cilat do të kenë ndikim te njerëzit që jetojnë këtu, thot Petrović. Ndërsa nuk dihet ende formati i bisedimeve, Slobodan Petrović pret që ato të jenë praktike dhe që të ndihmojnë jetën e qytetarëve. Ai pret ndonjë ofertë nga institucionet e Kosovës që dhe partia e tij të përfshihet në bisedimet e mundshme.
Po ne nisëm
Nuk kam dëgjuar që dikush ka ofertë për pjesëmarrje. Njerëzit e rëndomt janë të interesuar për fatin e tyre dhe natyrisht që ata do të donin që në ndonjë mënyrë përfaqësuesit e tyre të jenë të pranishëm, nëse për asgjë tjetër të paktën të marrin informacione nga dora e parë. Ne nuk jemi ata që inicojmë, por thjesht e njohim përgjegjësinë dhe kjo është diçka që e veçon Partinë Liberale Serbe, e cila që disa vjet lufton për interesat e komunitetit të vet, thot Petrović. Në anën tjetër, politikani serb Dragiša Krstović thotë se serbët e Kosovës duhet të përfshihen në këto bisedime.
Kako će to biti? Da li će biti u timu Prishtine koji će razgovarati sa Beogradom ili će biti neki poseban tim?
Si do të jetë kjo? A do të jenë në ekipin e Prishtinës që do të flasë me Beogradin apo do të jetë ndonjë ekip i veçantë i komunitetit serb? Kjo është çështje tjetër dhe më shumë teknike sesa politike, por serbët duhet të jenë të përfshirë në këtë proces, thotë Krstović. Agenda bisedimeve Kosovë-Serbi nuk është saktuar ende. Bisedime këto që kërkohen me rezolutën e sponsorizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian e të miratuar nga Asambleja Përgjithshme OKB-s. Prishtina zyrtare ka bërë të qartë se në bisedime do diskutojë vetëm çështje teknike që nuk kanë lidhje me statusin. Ndërkohë nga Beogradi zyrtar vijnë sinjale se për ta çështja e statusit ende nuk është e mbyllur. Por vetë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës që ndjekin një vijë më të moderuar theksojnë se më rëndësi është të zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me përditshmërinë si lëvizja lirë, arsimi apo shëndetësia. Por politikan nga Veriu i Kosovës janë shprehur kundër rezolutës së miratuar në OKB dhe për më tepër e kanë quajtur presidentin e Serbisë Boris Tadić si tradhtar të popullit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizitoni paqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Mbështetje bisedimeve Kosovë-Serbi kanë dhënë dhe shumica dërmuese e qytetarëve të Kosovës sipas një ankete të zhvilluar nga Klubi për Politikë të Jashtme. Të anketuarit shqiptar dhe serb megjithatë dallonin kur ishin në pyetje statusi, Veriu dhe Pakoja e Atisarit. Për më shumë le të ndjekim raportin e Edona Pecit.
Shumica e qytetarëve të Kosovës mendojnë se duhet të ketë bisedime në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet në një hulumtim të opinionit publik në Kosovë të realizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme. Edhe pse Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë mundësinë që me Beogradin të bisedojë për statusin e Veriut të Kosovës, rezultatet e hulumtimit tregojnë se zgjidhja jo e duhur për Veriun do të rezultonte me radikalizimin e veprimeve të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme Yll Hoxha tha se institucionet kosovare nuk duhet ta mohojnë, siç e quajti ai, faktin që Veriu të jetë në listën e temave që pritet të diskutohen mes të palëve. Hoxha shprehu nevojën për një përgatitje të palës kosovare lidhur me diskutimet për Veriun.
Mendoj se do të ishte iluzore ta mohojmë këtë fakt dhe të mos përgatitemi për këtë sfidë. Mendoj se është një prej çështjeve që mbetet për të diskutuar në muajt, në vitet që vijnë.
Ai sqaroi se qëndrimi i të anketuarve lidhur me pranueshmërinë e bisedimeve është ndikuar nga tri elemente.
Qëndrimi i qytetarëve të Kosovës për bisedimet, për pranueshmërinë e bisedimeve ndikohet nga disa elemente, e ndërto të rëndësishme janë. Kosovarët do t'i konsiderojnë negociata të pranueshme nëse procesi kurzohet me të drejtat e shqiptarëve të luginës Preshev, nëse kërkohet nga partneri ndërkombëtar, pra nga miqë ndërkombëtar, ose nëse kurzohet nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian.
Çështja e pagjeturve, lëvizja e lirë, qytetarët shqiptar në Serbi, marrëdhëniet ndërretnike, trashëgimia kulturore, sporti dhe Veriu janë temat që sipas hulumtimit duhet të trajtohen gjatë bisedimeve. Mirë po, pavarësisht një pajtimi në mesin e 800 të anketuarve të përkatësive të ndryshme etnike që jetojnë në Kosovë lidhur me nevojën për zhvillimin e bisedimeve për këto tema, shqiptarët dhe serbët janë të ndarë kur bëhet fjalë për çështjet të cilat nuk duhet të bisedoheshin. Hajrulla Çeku nga Klubi për Politikë të Jashtme dha rezultatet e hulumtimit në pyetjen se cilat tema nuk duhet të hapen gjatë bisedimeve Kosovë-Serbi.
Po çfarë nuk do duhet bisedohej, ka qenë pyetja e radhës, natyrisht të shqiptarët është statusi i Kosovës, ndarja, pasohet me rreth 11-12% dhe shkëmbimi i territoreve dhe në fund edhe pakoja e aktisarit, ndërsa të sërbët për statusin vetëm 2% deklaru për ndarjen rreth 18% shkëmbimin e territoreve 20% dhe gjysma e tyre kanë thënë se pakoja e aktisarit nuk do duhet negociuar.
Ndërkohë, ndërmjetës të preferuar të bisedimeve janë konsideruar e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ky gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të së shtunës. Do të jemi sërish së bashku në programet e radhës ato të orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, ka realizuesi Mahir Elshane dhe unë Liriana Bajo, ju lutem dëgjofshim.